10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, ovo je druga emisija iz ciklusa Kako slušati muziku ovog meseca, u kojem je sa vama Gorica Pilipović. Ciklus smo, kao što znate, posvetili violončelu, a u današnjoj emisiji veliki svetski violončelista Miša Majski, kojeg ste upravo čuli, objašnjava i demonstrira kako treba svirati koncert za violončelo i orkestar Antonina Dvoržaka. Majski je naime održao javni čas u okviru Beogradskog međunarodnog čelo festa, a mi ćemo danas slušati kako je Majski svirao malo i na tom času i malo više na snimcima Dvoržakovog koncerta. Ovo je početak prvog stava koncerta za violončelo i orkestar Antonina Dvoržaka. Konkretno je to bila orkestarska ekspozicija. A na ovom snimku svira Izraelska filharmonija pod upravom Leonarda Bernsteina. Evo kako je svoj javni čas počeo Miša Majski.
I never use metronom normally.
Ja nikada ne upotrebljavam metronom, ali uvek nosim jedan sa sobom zbog dirigenta. Vidite, problem je u tradiciji i svi mi neizostavno, i čelisti i dirigenti, mnogo pre nego što vidimo neku partituru po prvi put, kao što je ovaj Dvoržakov koncert, jedan od najlepših, toliko smo ga puta čuli da u partituri vidimo stvari koje su već isprogramirane u našim glavama. Zato je potrebno da se stalno vraćamo notnom tekstu. Mislimo da smo mnoge stvari zapamtili, većinu jesmo, ali ima i mnogo onih koje je vrlo teško memorisati. I zato je uvek dobro prići partituri otvorenog uma. U globalu je također dobro znati i istorijat nastanka dela. Dvoržak je naime ovaj koncert napisao za svog najboljeg prijatelja Hanusa Vihana, inače odličnog violončelistu. I pošto su bili prijatelji, Vihan naravno nije imao onu vrstu odnosa prema Dvoržaku koju imamo mi danas i dozvolio je sebi da ponešto izmeni. Izmenio je toliko toga da se Dvoržak mnogo naljutio. Postoji češko izdanje partiture gde se navodi i Dvoržakovo pismo izdavaču u kojem on kategorički zabranjuje te izmene. Vihan je čak napisao i kadencu za poslednji stav, ne mogu da zamislim ni gde ni zašto. I cela ta epizoda je najverovatnije bila i razlog što je umesto Vihana engleski violončelista Leo Stern premijerno izveo koncert. Mnoge od tih izmena nisu se održale do danas, ali neke u prvom stavu jesu. Doduše nisu toliko važne i sasvim je u redu ako tako svirate, jer svi to rade. Mislim da ja jedini sviram tačno onako kako je Dvoržak napisao. Gregor Pjatigorski, kod kojeg sam studirao, sve to mi je pokazao. On je tu češku partituru kasno otkrio i također je svirao kao svi ostali, ali ja sam je prihvatio istog trenutka kad sam saznao za nju. Opasnost leži u tome što je neki ljudi, drugi violončelisti ili muzički kritičari bilo ko, ne poznaju i smatraju da sam ja izabrao lakšu verziju. Ono što je ovde najvažnije, to je da poštujemo kompozitora, jer ako uporedimo Dvoržaka kao autora ne samo ovog koncerta, sa Mozartom, Bachom, Beethovenom, Schubertom, Brahmsom, možda on i nije takav genije kao oni, ali u poređenju između Dvoržaka i Vihana stvari su jasne i ako treba da biram između Dvoržakovih originalnih napomena i onoga što je izmenio Vihan, onda ću se u svakom slučaju opredeliti za Dvoržaka. Ono što je važno, to je odnos prema kompozitorovim napomenama i u vezi s tim prema duhu muzike. Dvoržakov koncert nije samo jedan od najvećih koncerata za violončelo, on je jedan od najvećih koncerata uopšte. Fantastično je pisan za čelo, fantastično za orkestar, liči na simfoniju sa solo instrumentom. To uvek moramo imati na umu, ceo taj oblik, arhitekturu. I zato su napomene autora veoma važne, one daju sliku u totalu. Uzmimo, na primjer, oznake za tempo. Metronomska oznaka za prvi stav je 116, za drugu temu je 100, a za kodu 132, dakle 16 gore i dole. A što se tiče onoga između, ja sam uvek za priličnu slobodu. Postoje međutim razlike u shvatanju slobode duha i ako je struktura jasna, postoji uvek pravilan puls. Jer u muzici, kao i u životu, puls je najvažnija stvar. O njemu ne razmišljamo dok je sve u redu, ali kad puls stane, gotovi ste. I još jednom, u muzici kao i u životu, puls nije metronomski, on je fleksibilan, promenljiv, zavisi od doba dana, od toga šta ste popili, koliko ste uzbuđeni itd. Sve to normalno i prirodno. Postoji međutim određeni limit u drastičnoj promeni pulsa. Kad god držim majstorski kurs, nažalost bez uspeha, uvek bar jednom dnevno ispričam jedan jednostavan, ali simptomatičan jevrijski vic. U školi učitelj pita dečaka koliko je 2 puta 2. Dečak nema pojma, pokušava da pogodi i kaže 7. Koliko puta moram da ti kažem da je 2 puta 2 4? U redu ako kažeš 5, ali 7. Poenta je da je u matematici i aritmetici 2 puta 2 uvek 4, ali u muzici ponekad je 4, ponekad 4,5, možda 5, ali 7 nikada. To je dakle pitanje mere. Možete biti fleksibilni do izvesnog stepena, ali ako preterano počnete da menjate tempo, delo može da kolabira i to je onda naravno velika šteta. Ima mnogo ovakvih tradicionalnih navika koje mnogi ne primećuju. Čak i veoma čuveni violončelisti ih se drže bez ikakve potrebe. S druge strane, neki dirigenti uzimaju prilično spor tempo. Poslednji stav, na primer, ima metronomsku oznaku 104. To je sporije od prvog stava, ali neki ga sviraju brže, što nema smisla, jer poenta onog vica o 2 puta 2 je 4 jeste da 116 može biti 104, ali ne i 86. To je dakle pitanje proporcije. Ali da se vratimo na početak. Tu piše forte, resoluto, quasi improvisato. Može biti veoma odlučno, forte je od samog početka, a 4 takta kasnije je još jače, fortissimo. Ima koliko da je ovo dramatično. Ovo je još dramatičnije. On to podlači stavljajući oznaku fortissimo i vi morate da pronađete kvantitet zvuka, ne kvalitet ili intenzitet. I zatim ide dalje. To je vrlo dramatična modulacija. Sviramo ovaj koncert, nastavlja svoje predavanje Miša Majski. Ne smemo nikada zaboravimo da ga sviramo i za one koji ga možda čuju po prvi put. Njih treba da navedete da čuju stvari koje su vrlo važne. Tu ima puno detalja koje morate da im približite, ne gubeći istovremeno svest u celini. Kao kad u knjigama o umetnosti imate neku sliku pored koje su prikazani i analizirani i njeni detalji. Isto je u muzici, s tim što detalji jesu važni, ali ih ne treba suviše naglasiti, to jest ne treba zanemariti celinu. I tako, na primjer, imate tipičnu situaciju, dva identična takta. U ovom slučaju potezi gudalom nisu važni, važan je krajnji rezultat. A potezi su ovde nezgodni jer događa se ovo. Poslednji ton je neminovno naglašen, tako da morate da budete neobično vešti da biste to izbegli, ili možete da promenite potez, s tim da ne treba da zvuči identično. Ako zvuči ovako, podseća na pokvarenu ploču. Stvar je u tome da to ne treba da budu jedan po jedan takt, već da oni budu spojeni, da postoji određeni oblik i pravac kretanja. Ja obično malo zadržim tempo na početku takta, zatim to nadoknadim na početku drugog takta, da bih na kraju dobio ovo. Thank you. Miša Majski i Izraelska filharmonija pod upravom Leonarda Bernsteina odsvirali su prvi stav koncerta za violončelo i orkestar Antonina Dvoržaka. A evo sada uputstava i za drugi stav. U današnjoj emisiji Kako slušati muziku, poštovani slušaoci, emitujemo dakle delove javnog časa ovog čuvenog violončeliste u okviru Beogradskog međunarodnog čelo festa. Poenta je u tome da metronom ovde nije važan. Ono što jeste je Dvoržakova oznaka, adagio manon troppo, što znači da ne treba da bude suviše sporo. Adagio to znači veoma mirno, ali tečno, ne presporo. Ali ne radi se samo o originalnom tempu. To je prelepa muzika. Veoma nam se dopada i često volimo da je sviramo strastveno, što je u redu. Ali istovremeno počnemo toliko da uživamo u tome da težimo da produžimo muziku što više, kako bi i uživanje trajalo duže. Možda večno, ali ništa nije večno. A tu je i pitanje tonske boje. Kao što sam rekao na početku, osjećanje kretanja, stalnog pokreta je neobično važno, a zatim ide dalje. Znate, Rostropović je, kad je bio mlad, morao da daje koncerte po celoj Rusiji. Često nije imao ni pratnju klavira, već harmonike. I svirao je po mestima gde ljudi nikad nisu videli violončelo. Ali harmonika je bila veoma popularna. I jednom je neki pijani čovek iz publike viknuo: "Hej ti ćelavi, prestani da sviraš, pusti nas da slušamo harmoniku." Hoću da kažem da je Rostropović morao da komunicira sa raznim slušaocima. Jednom je, na primjer, u sali bila takva galama da je on pokušavao da svira sve glasnije. Ljudi su onda govorili sve glasnije i on je shvatio da ne može da ih nadvlada. Isto je tako i sa orkestrom, ne možete se takmičiti s njim. Ako ste glasni, on će uvek biti još glasniji. A onda je Rostropoviću palo na pamet da svira tiše i publika se utišala. Ponekad, dakle, suprotnost znači mnogo više. Tako se i vi u ovom trenutku drugog stava ne možete nadjačavati sa orkestrom. Morate ih natjerati da sviraju tiše. A zatim slijedi odsek gde piše Pokopiju animato, dakle malo brže, razigranije, i Dvoržak to priprema na prirodan, logičan način. On nije glup. U ponovljenoj situaciji posle poco animato, razigranije brže, imate piu animato, sporije. Ali isto tako mislim da je moguće i poželjno umekšati ton. Kažu da je mladi Toskanini prišao Verdiju i pitao ga: "Maestro, da li bi na ovom mestu mogao jedan mali diminuendo?" "Da, naravno." "A ovde, da li bi ovde mogao accelerando?" "Ma kako da ne." "A ovde, šta kažete na jedan ritardando?" "Ali Arturo, pa sve je to već u muzici."
"Arturo, it's all in the music, which...
Što znači da nije bilo potrebe da bilo šta naznačava, to je već bilo sadržano u samoj muzici. Sve je stvar ravnoteže, ne mora sve da bude naznačeno, ali kompozitor uvek postavi neku vrstu skeleta za arhitekturu dela, kojeg vi onda oživite. Dakle, da se vratim na početak. Ma non troppo. Ne previše. Naravno, to ne znači ne previše lepo, jer nikad nije dovoljno lepo, već ne previše sporo, adagio.
I didn't mean that it's non troppo beautiful. It cannot be more beautiful. Non troppo, like the adagio.
Thank you. Čuli smo i deo drugog stava koncerta za violončelo i orkestar Antonina Dvoržaka u interpretaciji Miše Majskog i Izraelske filharmonije pod upravom Leonarda Bernsteina. A treći stav, govoreći o interpretaciji ovog dela koncerta na svom javnom času u okviru Beogradskog međunarodnog čelo festa, Majski je dotakao i neka pitanja čelističke tehnike, na primjer sviranje na praznim žicama uz pomoć alikvota.
Open strings and harmonics. And I think it's a disease.
Prazne žice i alikvotni tonovi. Mislim da je to sad već bolest. Neverovatno je koliko je to postala navika koju više i ne primećujemo, i to kod većine violončelista. Poenta je da zaista postoje neki slučajevi kad treba da upotrebite praznu žicu i alikvote, onda kad hoćete da postignete posebnu boju, dakle kad imate konkretnu nameru, ali u većini slučajeva to se upotrebljava samo zato što je već tu. Naravno, niko nije toga svestan, ali izgleda kao da su ljudi jednostavno lenji. Ako baš ne moraju da pritisnu žicu prstom, oni to neće ni učiniti. Mene to veoma uznemirava, jer na nekim mestima mi zaista para uši. Takvi tonovi se jednostavno čuju, ističu se. Možda sam ja preosetljiv. A onda stižemo do mesta gde piše molto ritardando, dakle tempo se postepeno menja, usporava. Ovde, na primjer, da biste pokazali različite boje, možete upotrebiti... Ali celo ovo mesto je značajno, jer tu po prvi put nastupa smirenje. Muzika postaje prelepi pejzaž, osjeća se mirna atmosfera, ali ne zadugo. Znate, kad sam u Americi, volim da kažem da novac nije sve. I onda dobijem odgovor, da, nije sve, ne može da kupi sve, ali pomaže. Tako i ovde, ono što vam u tehnici može pomoći, to je prstored. Dobar prstored nije rešenje za sreću, ali pomaže. Ako znate šta želite da postignete, prstored može biti koristan ili postoje svoja suprotnost. A zatim imate... Tradicionalno tu se svira ritenuto, dakle usporava se. Ali to je samo u okviru jednog ili možda dva takta. Ritenuto ne znači novi tempo, on samo počinje u tom taktu i ne treba da bude preteran, jer mora da postoji kontinuitet toka. Samo završite frazu smirenjem, jer to još nije kraj. Dakle, poco a poco accelerando, postepeno se ubrzava da bi se postigla prirodna veza do prvobitnog tempa. On ne želi iznenadne promene tempa, već postepene, tokom četiri takta. A zatim dolazimo do najvažnijeg i najtežeg mesta. To je na posljednjoj strani, posljednji ritardando pre nego što nastupi sekcija limenih duvačkih instrumenata sa svojim koralom. Ovde vrlo često problem počinje od orkestra koji po tradiciji svira veoma sporo. Vi onda morate da kažete svoje argumente dirigentu. Po mom mišljenju, tu je jedna vrlo duga linija usporavanja. Kao kad trčite, pa postepeno stajete.
Gradually slowing down and
Dakle, ako usporavate, to je postepeno, sve manje, dok ne dođete do normalnog hoda. Hoću da kažem da na ovom mestu nijedan takt ne treba da bude brži od prethodnog, a to je teško zato što je fraza veoma dugačka i ako usporite prerano, niste postigli efekat. U takvom slučaju dobijem morsku bolest. Zato mislim da je veoma važno da pronađete pravu meru usporavanja, a ako ne uspete, onda je to vrlo uznemirujuće i onda nastupa poslednji tempo. Morate jasno da naznačite svoje prioritete. Najvažnije je da je muzika na prvom mestu, a sopstvene instrumentalne sposobnosti na drugom, sve dok ste u stanju da prenesete suštinu. To posebno važi za ovaj koncert koji je, da ponovim, jedan od najlepših i prava je šteta što se nekim tradicionalnim navikama njegova lepota umanjuje. On je dakle poput simfonije i morate naći načina da izrazite svu tu ekspresivnost kroz zvuk, da biste održali tu dugu liniju i kretanje do samog kraja i da biste postigli sve te različite boje. Ima mnogo anegdota o muzičarima, a moja omiljena je kad je Sergej Rahmanjinov svirao Beethovenov koncert. I tada mu je mladi dirigent, koji je prema njemu očigledno osjećao strahopoštovanje, prišao: "Maestro, recite mi bilo šta o svojoj interpretaciji, učinit ću sve kako vi želite." Na što mu je Rahmanjinov odgovorio: "Znate, ja nisam ekspert za Beethovena, pa zašto onda ne bismo svirali onako kako je napisano?" Ima nekih eksperata koji smatraju da znaju više od kompozitora. Prvi korak uvek je da dobro pogledate partituru i sledite ono što je kompozitor naznačio, pa tek onda možete da dodajete stvari i tragate za nečim novim u tom zadatom okviru, umesto da od početka kreirate svoje delo. Ako smatrate sebe superiornim u odnosu na Dvoržaka, zašto onda sami ne komponujete koncert? Ako uporedite velike violončeliste, sve je naravno pitanje ukusa, nekog ćete voliti više, nekog manje. Ali ako uporedite velike violončeliste, bez obzira kojeg, možda Rostropovića, on je svakako jedan od najvećih svih vremena, ili Casalsa, Jacqueline Dupré, Feuermana i tako dalje, ako dakle nekog od njih uporedite sa bilo kojim velikim kompozitorom, Bachom, Mozartom, svi smo mi u odnosu na njih samo komarci. Da li je neki komarac veći od nekog drugog, potpuno je nebitno. Naravno, lični duh izvođača je veoma važan, ali nikad ne treba zaboraviti da je lični duh kompozitora još važniji. Mislim naravno na velike kompozitore, u nekom drugom slučaju stvari su obrnute. Odlika svakog dobrog muzičara, velikog umetnika, je da ima poštovanja prema muzici, da dozvoli da se ona iskaže. Treba imati i određenu meru skromnosti, poniznosti i shvatiti svoje mesto koliko god da je važno. Problem je kad neki muzičari postanu slavni i steknu o sebi veoma visoko mišljenje. Glava im je u stvari puna mehurića. Ne treba nikad smetnuti s uma da su stvari prolazne, kao što sve prolazi. Poštovani slušalci, opraštamo se od vas uz treći stav koncerta za violončelo i orkestar Antonina Dvoržaka u tumačenju Miše Majskog i Izraelske filharmonije pod upravom Leonarda Bernsteina. Bila je ovo druga emisija novog ciklusa Kako slušati muziku posvećenog violončelu. Čuli ste kako je Miša Majski objašnjavao kako treba svirati ovo delo na javnom času u okviru Beogradskog Cello Festa. Do naredne nedelje pozdravlja vas Gorica Pilipović.